Huomenta, Tuomas tässä. Tänään mä puhun Vision toimittaja Elina Lappalaisen kanssa. Ja me puhutaan siitä, kun NATO-jäsenyyden myötä Suomelle avautui väylä NATO-maiden asemarkkinoille. Varsinkin korkean teknologian avaruusstartupit aikoo hyötyä siitä maksimaalisesti. Ja tänäänhän on keskiviikko 17. toukokuuta ja tämä on HS Vision podcast. Elina, ehkä yksi tämmöistä niin kuin hyvin ilmeisistä, kun sen sanoo ääneen, mutta silleen aika vähän puhutuista sivuvaikutuksista Suomen NATO-jäsenyydelle on se, että suomalaiset firmat pystyy nyt huomattavasti helpommin myymään muille NATO-maille, tämmöisille niin kuin NATOn markkinoille omia tuotteitaan. Sä kirjoitat tästä tänään visiossa. Minkälaisia firmoja tämä koskee? Tarkoitan tällä sitä, että minkä verran meillä on Suomessa firmoja, jotka olisi silleen niin kuin kärkkymässä, että okei, että nyt maailman mahtavimmalle sotilasliitolle meidän vermeet.
No kyse on siis tällaisista, niin kuin tavallaan sellaisista firmoista, joita me ei ehkä heti ajateltaisi, että ne olisi jotain armeijalle myyviä. Kyse ei ole niin kuin perinteisistä aseista, vaan tämmöisestä niin kuin kaksikäyttöteknologiasta. Ja se nyt sitten tarkoittaa semmoisia tuotteita, joilla on myöskin joku siviilisovellus. Eli esimerkiksi niin kuin avaruusteknologia, satelliitteja tai sitten vaikkapa terveysteknologia, lääkinnällisiä laitteita, niidenkin tarvitaan tuolla sota-alueella ihmisten pelastamisessa tai navigaatiota ja niin edelleen. Ihan semmoista tavallaan, mitä on meidän normaalissakin teknologiaskenessä. Ja sitten myöskin niin kuin tämmöistä hyvin tiedepohjaista syväteknologiaa, kvanttiteknologiaa ja muuta sellaista, mitä niin kuin on tiedepohjasta. Ja tämän tyyppisiä yrityksiä TESI on arvioinut Suomessa noin 240. Että ihan iso yritysjoukko.
Okei, sä oot aiemminkin kirjoittanut Vision suomalaisista startupeista, jotka tekee nimenomaan avaruusteknologiaa. Tällä kertaa sä haastattelit tämmöisen firman toimijaa kuin Reorbit, joka tekee jonkunnäköisiä satelliittijärjestelmiä. Niin pystytkö sä niin kuin kuvailemaan, että okei, että jos meillä on tämmöinen firma kuin vaikka tämä Reorbit, niin mitä se tarkalleen tekee ja miksi juuri se on semmoista, mitä muut NATO-maat voisi haluta?
Tämä Reorbit on silleen hassu, että sehän varmaan tuli monien tietoisuuteen tässä tänä keväänä siitä, että entisen pääministerin Sanna Marinin kohta entinen puoliso Markus Räikkönen teki, joka on siis pääomasijoittaja, teki siihen tämmöisen yksityisenkelisijoituksen ja meni sinne myöskin niin kuin osa-aikaisesti neuvonantajaksi. Sitä ennen Reorbit ei varmaan kauhean monelle ollut tuttu. Mutta se on kiinnostava firma tässä sitä kautta, että he myös jo neuvottelevat, he kertovat, että heillä on neuvottelut käynnissä jo 13 erilaisen, eri niin kuin valtiollisen tahon käytännössä, niin kuin esimerkiksi NATO-maiden armeijoiden kanssa siitä, että miten ne voisivat hyödyntää heidän tällaisia niin kuin kommunikaatio- eli tietoliikennesatelliitteja. Mm-hmm. Ja tämä on erikoinen satelliittifirma siitä, että kun siis on sellaisia satelliitteja, joissa on niin kuin joku kamera, niin kuin ISAilla niissä on semmoinen SAR-tutkakamera. Ja ne saa kuvaa vaikkapa sitä, miten ne Venäjän joukot siellä on sijoittuneet.
Suomalainen ISA-firma.
Kyllä, nimenomaan. Niin sitten tämä on taas niinku, tämmöistä niinku välittää sitten sitä dataa. Eli jos se ISAin satelliitti kiertää omalla radallaan maata, niin se pystyy niinku pudottaa sen datapumppinsa vaan silloin, kun se on sen maa-aseman päällä. Mhm. Ja silloin se niinku välittää sitä keräämäänsä kuvadataa. No sitten jos siellä on tällaisia Reorbitin kommunikaatiosatelliitteja, ne vähän niinku tekee sinne avaruuteen sellaisen valokuituverkon, niinku avaruuden tällaisen niinku reitityssysteemin, mikä mahdollistaa sitten niinku reaaliaikaisemman datan siirtämisen niistä muista satelliiteista. Ja tämä Reorbit paketoi näitä satelliitteja ihan niinku tavallaan vähän niin kuin markettikamasta, erilaista niinku satelliittikomponenteista, joita nykyisin saa. Ja sitten ne kehittää siihen sellaista ohjelmistoalustaa, vähän niin kuin tämmöinen niinku satelliittien Windows tai Android. Että sä pystyt niinku sitten, vaikka se satelliitti olisi siellä laukastu avaruuteen, niin sä pystyt silti tekemään siihen ohjelmistopäivityksen ja muuttaa sitä, mitä se nyt siellä on tekemässä siellä avaruudessa. Okay. Tämä on uutta.
Okay.
Ja tästä nyt sitten ollaan niin kiinnostuneet.
Ja sä kirjoitat siitä, että just tämän tyylistä toimintaa muut kuin nämä isoimmat NATO-maat, eli Yhdysvallat, Ranska, Britannia, niin on kerännyt yhteen tämmöisen innovaatiorahaston, ilmeisesti myös Suomi on tässä mukana. Se, ja sen innovaatiorahaston tarkoitus on just tämän tyylistä kamaa edesauttaa sen syntymistä Euroopassa, tai sanotaan niin kuin näissä lopuissa natomaissa.
Joo. Eli jenkit esimerkiksi, nehän on rahoittaneet tosi pitkään ja isosti puolustusteknologiaa, mutta myöskin niin kuin jenkit on nähneet, että vaikkapa puolijohdeteollisuus on niin kuin alue, jota armeija rahoittaa isosti niitä innovaatio-ohjelmissa. No ehkä sitten niin kuin Venäjän hyökkäyssota on saanut muutkin valtiot yhä kipeämmin ymmärtämään, että hei, meidän täytyy pitää huolta teknologisesta kilpailukyvystä. Ja sen takia tähän on perustettu uusi miljardin rahasto, jossa Suomi on mukana, siis valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi on tehnyt siihen 35 miljoonan euron sijoituksen. Ja sitten se ryhtyy jakamaan rahaa tällaisille tiettyjen niin kuin tunnistettujen alueiden startupeille, niin kuin just vaikka avaruuteen ja kvanttiteknologiaan, mutta myöskin rahastoille, jotka sitten edelleen tekee sijoituksia tämmöisiin firmoihin, jotta NATO-maissa saataisiin lisää tällaisia firmoja ja tällaista teknologiaa, mitä sitten myös armeijat voi soveltaa.
Mm, sä kirjoitat tällä tavalla. Avaruus on yksi 9 Naton tunnistamista teknologia-alueista, joihin sen on keskityttävä pitääkseen yllä teknologista kilpailukykyään. Muita alueita ovat esimerkiksi tekoäly, data, kvanttiteknologia, bioteknologia, energia, uudet materiaalit ja hypersooniset, eli ääntä moninkertaisesti nopeammin liikkuvat teknologiat. Ilmeisesti Naton lisäksi haettiin myös Star Warsiin.
Tämä viitannut johonkin hypersonisiin ohjuksiin, en ole niitä asiantuntija. Mutta joo, nämä on siis tällaisia tunnistettuja alueita ja sitten niissä on itse asiassa aika paljon niinku liittymäpintaa siihen, mitä Suomessa jo tehdään. Eli tämä on meille sillä tavalla win-win, että täällä on paljon esimerkiksi tuolta Valtion tutkimuskeskuksen VTT:stä tulevia firmoja, jotka kehittää uusia materiaaleja. Siellä on niinku erilaisia muovin korvaajia ja muuta. Mitä täällä kehitetään jo. Suomessa on vahvoja kvanttiyrityksiä, esimerkiksi IQM isona suomalaisena kvanttitietokoneen valmistajana, Blueforce isona näiden kvanttitietokoneen jäähdyttimien valmistajana. Kaikenlaista sellaista, niin kuin missä täällä on jo tosi vakiintuneitakin isoja kasvuyrityksiä. Joten tämä on sikäli tosi luonteva, niin kuin, että suomalaisten yritysten kannattaisi yrittää saada tätä, niin kuin päästä sinne hankintakanaviin niiden NATO-maiden armeijoiden niin kuin hankintakeskusteluihin ja verkostoihin mukaan ja saada sitä kautta myöskin vientiä.
Mm. Monet näistä tuotteista, mistä mekin tässä on keskusteltu, niin ne on näitä sunkin mainitsemia 2 käyttötuotteita. Ja se tarkoittaa suurin piirtein, että nämä on teknologioita, joille on olemassa ihan selkeitä, täysin arkipäiväisiä, rauhanomaisia käyttöä, mutta ne on määritelmällisesti sellaisia, että niillä on olennaista käyttöä myös sotatilanteessa ja konfliktitilanteessa ja puolustusteollisuudessa. Ja silloin niitä sanotaan 2 käyttötuotteeksi. Ja 2 käyttötuotteita, niin niitä yleensä vahditaan huomattavasti tarkemmin kuin tavallisia tuotteita. Mitä se tarkoittaa näiden firmojen kannalta?
No esimerkiksi sitä, että ulkoministeriö valvoo niiden vientiä.
Eli?
No voi sitten olla, että vaikkapa Saudi-Arabiaan ei kaikenlaisia satelliitteja sitten saisi myydä. Mutta,
eli mä sorritan vähän rautalankaan, mutta että, siis ulkoministeriö tavallaan ottaa vastuun siitä, että se määrittelee, onko vaikka sen kohdemaan ihmisoikeustilanne, sotatilanne, ja sitten ulkoministeriö määrittää, että onko se niin kuin moraalisesti kestävää myydä sinne näitä tuotteita.
Joo, ja sitten myöskin tässä, kun halutaan Naton hankintaputkeen, niin sitten näille yrityksille tulee myöskin sellainen vähän niin kuin itse puhdittava asia siinä, että jos mä oon niin kuin Naton kiihdyttämässä, jos mä otan vastaan NATO-rahaa, miten se leimaa mua kaupallisesti suhteessa muuhun maailmanmarkkinaan ja muihin mahdollisiin ostajiin. Et nythän me ollaan, niin kuin, tämä ajattelutapahan on muuttunut tosi paljon Venäjän hyökkäyksen jälkeen. Tämä koko meidän keskustelu on tuntunut tosi absurdilta pari vuotta sitten, kun kaikki niin kuin silleen, tavallaan armeijan asiakkuudet oli vähän silleen red flag. Se oli niin kuin sellainen tabu, josta yritykset ei halunneet kauheasti edes puhua, että niin, että meillä on muuten armeijatkin asiakkaina. Mutta nyt se on niin kuin enemmän ok. Mutta edelleen pitää harkita sitä niin kuin vastuullisuutta ja niin sanotusti näitä niin kuin ESG-kriteereitä, että minne on ok, mitkä asiakkuudet on ok, että se teknologia ei päädy sellaiseen käyttöön, mitä me ei haluta. Mutta sitten myöskin, niin kuin, että jos mä haluan, että NATO ostaa multa, niin voinko mä myydä kiinalaisille asiakkaille? No en varmaan. Eli tällaiset geopoliittiset kysymykset tulee sitten yhä vahvemmin myöskin ihan niin kuin alkuvaiheen startuppien pohdittavaksi. Miten niiden teknologia sopii NATO-standardeihin? No joku satelliittivalmistaja joutuu nyt pohtimaan tätäkin.
Tähän liittyy kuitenkin vaikka kuin paljon ajattelisi, että ainakin tämän Ukrainan tilanteen osalta moraalikysymykset on päivänselviä. Tavallaan kaikki suomalainen teknologia, mikä auttaa esimerkiksi seuraamalla venäläisten joukkojen liikkeitä ja välittää siitä tietoa Ukrainan hyödyksi, niin kaikki se tuntuu aivan selkeältä, että hyvä, että näin pitää ollakin. Mutta sitten kun me puhutaan NATOsta, joka varsinkin tulevaisuudessa, me ei tiedetä ollenkaan, missä se tulee toimimaan, me ei niin kuin tiedetä, mitä kaiken näköisiä tilanteita on edessä, niin tässä on jonkunnäköinen moraalikeskustelu, mikä olisi syytä käydä. Mitä jos vaikka jossain epäselvemmässä paikassa Sudanissa, Lähi-idässä, suomalaisten teknologia auttaa väkivallassa. Mitä meidän pitää tästä ajatella?
Niin, samalla tyyppistä keskustelua voidaan käydä niin kuin vaikka Nokian verkkolaitteiden kohdalla. Myöskin 5G tai 6G on kaksikäyttöteknologiaa. Voidaanko me myydä verkkolaitteita Sudanin tai muihin niin kuin sen tyyppisiin maihin. Niitä kaikkia teknologioita, yhä suurempi osa on sekä siviili- että puolustusteknologiaa. Miten niin kuin Twitterin käyttöä rajoitetaan nyt Turkissa, tai Twitter on niin kuin rajoittanut tiettyjen profiilien näkymistä, eli kaikki teknologiayhtiöt kohtaa tällä hetkellä ihan samanlaista pohdintaa, mutta nämä tuotteet tietysti vielä enemmän. Ja kyllä niitä keissejä on niin kuin suomalaisilla firmoillakin tullut jo vastaan, asiakkaana voi olla vaikkapa sellainen Kiinan valtiolliseen taho kytkeytyvä yhtiö esimerkiksi, jota vaikkapa oli tällainen röntgenteknologiafirma, jossa sitten kansainvälisessä mediassa puhuttiin siitä, että niiden laitteita satamissa epäillään niin kuin teollisuusvakoilusta. Niin asiakkuuksia pitää tällaisessa geopoliittisessa tilanteessa tarkkailla tosi tarkkaan.
Elina Lappalainen, kiitos oikein paljon.
Kiitos.
Wise Visio on talouteen, politiikkaan ja teknologiaan keskittyvä sivusto, jonka jutut ilmestyy osana Helsingin Sanomien tilausta. Ne löytyy Hesarin sovelluksesta ja osoitteesta hs.fi. Jos sulla ei ole vielä HSN tilausta, niin sä voit kokeilla sitä 2 viikkoa ilmaiseksi osoitteesta hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Äänestäjäkuvasta sekä leikkauksesta. Siitä vastaa tänään Mikko Peura ja mun nimihän on Tuomas Peltomäki. Tämä oli HS Vision aamupodcast ja nähdään huomenna.